Iruku yane kumi. Yosefe mwene awi kubutu. Genesis ekapitulu ya 41 versikulu 47. Opieria ekapitulu ya 42 versikulu ya 28. Mwamiaka mitanu na mili sa orela Yosefe ahiku heria yolya. Ya wakwana utumiha mahiku atala. Ya pialaya mahiku atala Yosefe atumiha olya. Okana anito wakala wetala. Anana we Yosefe yarwa utuma olya uyikubutu. Hiya asuwenle wi mwene ari muna ya Yosefe. Yosefe awo teria wi ahia. Evinre mahiku mararu aloja ni yawo. Vawi kisuwele wi mwa achu e kaikai mukiru hele muninyu mukani. Amkusha moha amvolo ihamkariposu. Ahia akina ovelela yolya watitaya.